Mēs turpinām mūsu pārdomas par šīm tēvu liecībām, un mēs esam šobrīd 667. Mēs esam lapus vidū, tieši kur ir rakstīts Atanāsijas, virs Atanāsija, mēs tā kā pabeidzām. Un viss tā tēma, ko mēs... Nē. Pagaidiet tālāk, mēs esam. Es atvainojos, es neatšķīru, jā, 671. Jā, jā, mēs esam 4. Tieši, jā, 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 jā. Redziet, ka es ielikta nepareizi to mūsu grāmatzīmi. Jā, 671. Tu, kur ir 4. Un tā tēma, kas mums būs šoreiz, ļoti grūti, ja, protams, ir tā saprast, kā tas sadalījums ir bijis tajā liecību katalogā, kāpēc viņš šāds ir izvēlēts, būtu jau labi, ja tā būtu arī kāds virsrakstiņus likuši. Es tā kā mēģināju tos virsrakstiņus pats domāt, bet nu, tā īsti līdz galam neesmu droši. Bet šī 4. Nodaļa būtu tā kā nākamais jau turpinājums tam, kas bija 3. Jums ir tās lapas, ja? Aha, jā. Aha, jā. 3. Bija tātad par šo atribūtu komunikāciju, jeb dievišķās dabas nodošanu cilvēciskajiem, savu cilvēcisko dabu, tad arī visai Kristus miesai. Tātad tā ir šī atribūta komunikācija mūsu labā. Un tad ir, nu, tad varētu teikt, ka tā 4. Vairāk tā kā sadaļa fokusējas uz šo dievišķumu darbīgumu, kas ir, nu, teozes, jeb dievišķošanas pamatā. Mēs esam jau to vairāk kārt pieminējuši, bet nu, tagad arī atgādinājumam, proti, ir kāda ļoti būtiska mācība kristīgā baznīcā, ko varbūt luterāņu baznīcā tik bieži nepiemin, bet mēs redzam, ka tā par to ir nopietni domājuši, tomēr tā ir šī teoze. Proti, ka beigās, laika piepildījumā, tad, kad viss būs īstenojies, kad mirušie būs augšām cēlušies, būs pēdējā nošķiršana starp labajiem un ļaunajiem, un kur visa radība tiks atjaunota un pakļauta Dievam, tad būs kā apustuls Pāvils vēstulē korintiešiem saka, Dievs būs viss iepš visa. Nu, kā es to kādreiz esmu teicis, un man liekas, pagaidām es arī neesmu redzējis, tas būtu kaut kāda nepareiz vai kā, mēs varētu teikt tā, ka Dievs ir iekš visa, jo Dievs ir visur klātesošs, bet viņš nav viss iekš visa, jo mūsos vēl ir grēks, nepilnība, vēl pasaulē valda nāve, bet tad Dievs būs viss iekš visa, tad visa radība iegūs šo Dievu bērnu svabadību. Kā apustuls Pāvils to saka vēstulē romiešiem 8. Nodaļā. Un lūk, šī dievišķuma darbīgums caur Kristu, caur viņu miesu, ir nu, šīs teozes, jeb dievišķošanas pamatā, kur Dievs savieno radību ar sevi, kur caur Kristu tas tiek nodots mums tādā vispirms Kristum, un pēc tam arī mums, kur tāpat arī kā Kristus pirmais ir augšām cēlies no mirušajiem, tad savā laikā arī mēs augšām celsimies. Pie viņa tas ir iesācies, un pie mums tas tālāk nonāk. Nu lūk, tātad tālāk šī 4. Nodaļa. Par to, ka svētie raksti un baznīcas tēvi saprata, ka šī majestāte, kuru Kristus saņēma noteiktā laikā, nav tikai radīta dāvana, nu, kā te ir definitiska kvalitātibus, bet tai piemīt tāds dievišķības diženums un majestāte, kāda ir vienīgi Dievam, līdz kuram šī cilvēciskā daba Dieva dēla personā ir paaugstināta un kas tādā veidā ir saņēmusi to dievišķās dabas spēku un ietekmi, kāds ir vienīgi dievišķībai. Nu, tātad tas, ko tēvi šajā ir, nu, tas pagrieziens, viņš vairāk varbūt tāds sistemātisks, tāds teoloģisks ir, un tur ir tāda varbūt tie filozofiskie kaut kādi iepriekš pieņēmumi vai tādi loģiskie, proti par to, ka šis dievišķums, kas Kristus miesai, viņa cilvēciskai dabai tiek nodots vai komunicēts, nav vienkārši kāds, nu, varētu teikt tā, kādas īpašības, kas ir pārākas paradības īpašībām, bet nav gluži dievišķas. Ja? Viņi saka, nē, tā tas nav. Viņas ir īsti visā pilnībā dievišķas. Tātad tur ir šis paradoks, ko nevar saprast cilvēku prāts, kā var ierobežotais ietvert sevi bezgalīgo. Kā var nepilnīgais ietvert sevi pilnīgo? Tas, ko mēs esam nu, runājuši, varbūt pie Zases rāmatas, kas ir luterisms īpaši izceldami, kur ir šie no Kalvina mācības piekritēji, kuri nu, runā šādās kategorijās, ka līdz ar to tad arī šīs dievišķuma izpausmes pie Kristus, tad līdz galam nemaz nav īsti dievišķas viņu saprašanā. Un ja viņas nav īsti dievišķas, tad viņas, es gribētu teikt, viņas tad nemaz nav dievišķas. Jo nevar būt, nu, īsti dievišķi un neīsti dievišķi kaut kā tad, nu, ja tas īsti nav zelts, tad tas nav zelts, vai ne? Ja tas cilvēks īsti dzīves nav, tad viņš nav dzīves. Nu, tādas robežas mēs nevelkam, ja? Vai nu ir, vai nu nav dievišķi. Ja kaut kas ir mazāks nekā dievs vai mazāks nekā dievišķums, tas ir bezgalīgi šķirts no dievišķuma. Jo mīnus miljards nav tālāk no bezgalības kā miljons triljonu. Miljons triljonu tikpat tālu no bezgalības kā mīnus miljards. Bezgalīgi tālu, jo bezgalība ir bezgalība. Un lai arī mums cilvēkiem, protams, liekas tā ir milzīga starpība, vai valsts, vai cilvēks ir parādā, tur teiksim, 50 triljonus, vai viņš ir nopelnījis tā valsts, vai cilvēks 50 triljonus. Tā varētu būt liela starpība, neaptveram bagātība, vai ne? Bet tā nav bezgalība. Tā nav bezgalība. Un šis patiesībā ļoti svarīgs jautājums, ka mēs tik tiešām esam līdzdalīgi pie šīs dievišķās pilnības ar Kristu, kurā mājo viss dievišķā pilnība. Nu, lūk. Un tie tās svēto rakstu vietas galvenās, ko tā gribēju izcelt, ir no Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļas, kur Jēzus mācekļiem dzirdot lūdz. Un tagad tēvs pagodini mani pie sevis paša ar to godību, kas man bija pie tevis, pirms pasaule bija. Nu, tātad šī lūkšana, ko Jēzus lūdz tēvam mācekļiem dzirdot, tātad nevelti viņš to lūdz mācekļiem dzirdot. Lai mācekļi kaut ko no tā saprastu, mācītos un tā ticētu. Tas ļoti svarīgi. Jo vēlāk viņš arī lūdz, lai viņi, nu tad, arī šie mācekļi redzētu un būtu šajā viņa godībā un iemantotu šo godību. Nu, tātad šeit ir runa par pilnīgu godību, kas vārdam ir bijusi pirms nekā pasaule tappa, pirms nekā radība tappa, bet tagad Dieva dēls, būdams arī patiesi cilvēks, saņem šo godību un saņem visā pilnībā. To mēs varam izsacināt. Tālāk ir Kolosiešu 2:9. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā un tā tālāk. Redziet, es īpaši gribu apvilkt un pasvītrot šo un tā tālāk, jo ko nozīmē šis un tā tālāk? Un tā tālāk nozīmē, ka mums tiešām tālāk arī jālas. Un es paņemšu.
Tas nav tā vienkārši. Es paķēršu šeit, jā. Es labāk lielāk. Patīk. Man jau sāk patīk lielie būti.
Nu, beidzot, kadreiz jums arī.
Ai, jā. Kāds ļauns prieks atskanēja. Tas nebija ļoti mīļ. Ludmila, tas nebija tik mīļ. Bet es jau jūs pazīstu. Es zinu, ka jūs tā runājat, bet patiesībā jau jūs esat pavisam citādi.
Salīdzināt ar mani, jūs esat jauns cilvēks.
Jā, nu lūk, tātad viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Visa Dieva pilnība. Atcerēsimies, kolosieši bija ietekmēti no tādas gnostiķu mācības, kas runāja par to, ka Dievs ir plērom, ir pilnība, kas ir bezgalīgi tālu prom no šīs radītās pasaules un nu, caur daudzām emanācijām, jeb izstarojumiem, kas nu, tā kā tur no Dieva ir nākuši. Beigās šo te materiālo pasauli radīs kāds demiurgs, kas vispār nemaz nav zinājis neko, ne tikai ka par plēromu, jeb patieso Dievu, bet vispār nav zinājis arī pats, no kurienes viņš tāds ir radies. O! Tā mācīga gnostiķi, viņi bija faktiski, nu tā viena velnišķīga mācība. Un ko teica Pāvils, viņš teica tā, ka visa Dieva pilnība mājoja miesā, jo viņi līdz ar to miesu un jebkur radību to lietu nicināja, arī radītāji nicināja šie sektanti. Un viņš saka, viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Tas bija pilnīgi šiem cilvēkiem kaut kas nesaprotams nepieņemams. Ka šī plēroma mājo miesā. Un tas un tā tālāk. Un tā tālāk ir tā. Un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai. Redziet, šis un tā tālāk pasaka ļoti daudz, ka tas ir ne tikai par Kristu runu, bet par to, ka caur to, ka viņā mājo visa Dieva pilnība ir plēroma, Dieva plēroma ir pilnība miesā, arī mēs esam tapuši pilnīgi. Nu redziet, tas un tā tālāk ļoti, tas un tā tālāk esam, tajā esam mēs iekšā. Ja? Ka tas ir mūsu dēļ, ka tas ir, ka šī visas radības atpestīšana un pievešana Dievam, Ir pilnīga. Un tas ir kaut kas tāds, ko neviena cita reliģija, pat kas tā kā Bībelē ir tā kā arī cēlusies un no Bībeles nākus. Nu, mēs šeit runājam par trim reliģijām, par arī vēl par jūdaismu un par islāmu. Tas ir islāmam un jūdaismam kaut kas pilnīgi svešs. Dievs ir Dievs, radītājs ir radītājs. Un cilvēks ir cilvēks, ir bezgalīgi šķirti vienmēr. Bet Kristu, Dievs ir šo radību, ko viņš ir radījis, kas ir atkritus no viņa, aizgājis no viņa, viņš apvieno ar sevi.
Mēs jau tādu neesam vēl pilnīgi,
vai ne? Neesam, pilnīgi. Bet tas ir, un viņā Kristu mēs jau esam pilnīgi. Tas nav, ka mēs jau būtu tapuši tajā pilnveidojumā, bet tas ir tik droši, it kā tas jau būtu. Tanī ziņā. Tā ir tā prieka vēsts. Ka lai gan tas vēl nav noticis, ka tas piepildījums, jau tas mērķis Kristu jau ir piepildīts. Mēs tagad te nodzīvojam savu mūžu un mēs paliekam ticībā, žēlastībā, Kristu un vienkārši Dievs to izdara. Mēs varam teikt, nu tas ir pilnīgi droši mums. Tāpēc viņš saka, viņa arī jūs esat tapuši pilnīgi. Viņš nesaka, vai jūs tapsiet, ja jūs pacentīsties, vai kaut kā tā. Nē, viņš runā pilnīgi droši, vēl tas jau ir noticis fakts. Mēs vēl neesam paši tā kā līdz tam tā kā nonākuši, mēs vēl to neredzam. Bet redziet, ir tā, ka lietas, pat tad, kad mēs vēl neredzam, viņas jau ir notikušas. Tādā ziņā. Un tur varētu, nu, varbūt kādas līdzības meklēt, ja, kur piemēram, kāds ķēniņš, kas ir gribējis mums uzdāvināt brīnišķīgu dārgu pili un valstību un visu, viņš jau to dāvinājumu raksti ir uzrakstījis un parakstījis. Līdz mums viņš vēl tagad tik ir nonācis, bet mēs vēl līdz tajā pilī neesam nonākuši. Bet viņi ir mūsu, tādā ziņā. Mācība par teoloziju ir tāda pat tikai. Tā problēma ir tāda, ka viņi liek uzsvaru nevis uz palikšanu ticībā Kristu, bet uz to, ka mēs paši ar saviem darbiem pilnveidojam. Tas ir vairāks tas uzsvars. Un tā ir tā novirzīšanās no Kristus. Tas ir katoļu vairāk, jā. Pie pareizīgiem es tā nevaru detaļās, jums nevarēšu pateikt, jā. Bet katoļiem tas tā ir, ka šī paša cilvēka brīvā griba un šī svētapšana, ko cilvēks pats producē, dieva ierosināts, ka tā ir tā, nu, tas ceļš uz pilnību. Nē, Kristu mums jau ir. Un tur būs gan darbi, gan svētums, gan taisnība. Jo Kristu jau tas mums ir. Bet tikko mēs ārpus Kristus to meklējam, tad uzreiz mēs pazaudējam Kristu.
A, ja, vat, kristīgais, nu, vat, piemēram, kāds, nu, es, piemēram,
jā.
Sliktu sev uzveidos un visu, tad vienalga Kristus mani vai Dievs mani māju.
Ja mēs paliekam Kristu, tas nozīmē, jā, tas nozīmē, ka, nu jā, tas nozīmē, ka, nu ir, mēs, tā kā mūsos vēl ir daudz no vecā cilvēka, daudz vēl mūsos ir no grēka, un daudz grēks mēs nemaz neapzināmies, un varbūt ir kādi, par kuriem mēs lepojamies un lielāmies kā par labiem darbiem, bet patiesībā Dieva priekšā viņi grēki, apzināti, neapzināti, tīši, netīši, viņi tur ir. Bet mēs esam Kristus miesā, un mēs sūdzam savus grēkus, apzinātus, neapzinātus, tīšus, netīšus. Katreiz, kad mēs lūdzam mūsu tēvs lūkšanu, mēs sakam, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Mēs jau nevaram citādi arī nemaz teikt, kā psalmists ir teicis, kurš gan kungs, kurš gan apzinās savu nomaldīšanos. Mēs viņu nevaram apzināties. Bet mēs esam Kristu. Un galu galā viņa asiņa spēks to darīs, ka mēs tapsim svēt un taisni. Bet mēs paši nevaram šo svētumu, mēs nevaram būt Dievu priekšā paši ar savu grību, ar saviem darbiem šķīst un pilnīgi. Un katoļi, tāpēc viņi arī, nu, tur ir tā tridents koncil, nu, tas bezdievīgums, kur viņi saka, ja kāds apgalvo, ka pat arī ticīgi cilvēki labajos darbos var būt grēks vai vēl nedodies nāves grēks, tas lai nolādēts. Tad viņiem, tad tiem darbiem ir jābūt pilnīgiem. Bet kuram tad ir šie pilnīgie? Nu nav. Viņi nav. Kristu mums ir šī pilnība. Un Kristu mēs esam tapuši pilnīgi. Viņā mājo visu Dievu pilnību miesā. Un viņā arī mēs esam tapuši pilnīgi. Viņā. Tas nav ar saviem darbiem. Tas ir ar šo palikšanu Kristu. Ar to, ka mēs esam Kristus miesas locekļi. Ka pastāvīgi viņa vārds uz mums runā un šķīstī mūs. Ja šis vārds uzrāda mūsu grēkus un sastop mūsos kaut kādu pretestību, bet mēs paliekam šai vārdā, viņš to iztīra ārā. Ja mēs sajūtam šo pretestību un noslēdzamies vārdam, tad mēs paši tiekam iztīrīti ārā. Bet ja mēs ļaujam šim vārdam uz mums darboties un šķīstīt mūs, kad viņš uzrāda mūsu grēks un mūsu vainas, lai cik daudz būtu šo grēku, lai cik daudz būtu šo vainu, Kristus asins ar to tiks galā. Tā kā. Tur ir tā šī ļoti būtiskā, nozīmīga atšķirība, jo Kristus ir mūsu ticības absolūti pašā centrā, un mēs redzam, kā tēvi par to ir domājuši. Tāpēc mēs, kas esam jau tā pieraduši pie šīs skatījuma uz Kristu un tikai uz Kristu, mēs bieži vien nesaprotam dažādas tur evaņģēliskos, kuri pavisam citādi skatās. Mums vakar bija ļoti tāda, arī tāda brīžiem, nu tāda ļoti dziļa teoloģiska saruna Lutrijas mantojuma fondā, kur mēs bijām sanākuši kopā, nu kas tie fonda locekļi, un mūsu arī fonda tas nu, priekšnieks Juris Uļģis, viņš reizēm aiziet uz kopā reformātu baznīcā, tur ir tāds tā kā lekcijas un tāds tā kā, nu tāds kopā sanākšanas un tur bija par Jāņa evaņģēliju. Un tas lektors, kas bija atbraucis no Skotijas vai no Īrijas, nu kaut kur no Britu salām, viņš runā visu laiku, ka galvenais centrā visā jaunajā derībā ir derība ar Dievu. Šis juridiskais aspekts. Dievs ir slēdzis derību ar mums, un ka šī derība ir tā, kas mūs glābi. Un tā ir kaut kāda, nu, Jurim bija tik svešāda, nu, šī, nu, tāda, tas piegājiens pats vispār, ja, tas derības piegājiens. Jo tad tu runā par derībām, kādas lēdz ar ādam, kādas lēdz ar nos, viss tas, varētu teikt, dispensionālisms, kā viņš Amerikā pat ir iegājies tādā veidā, ka, nu, lūk, šīs derības, šis juridiskais ir, viņš, nu, viņš tagad jautā, viņam tas liekas tik dīvaini, nu, bet kā tad sanāk? Nu, ja ir derība, tad runa ir par šo te, nu, tādu divām pusēm, vai ne, derības, ka vieni tad, Dievs tad no savas puses tad solās to, un tad cilvēkam tad tā kā būtu jāpild, tad tas galvā uz bauslību atpakaļ skatās atkal. Bet kā, nu, ja viena puse nepilda to derību, nu, tad līgums, nu, kā, vai ir spēkā līgums, kur viena puse nav pildījusi? Vai tas attiecas uz otru pusi, ka viņai jāpilda, ja viena puse nav pildījusi? Nu, taču nē. Jo, ja viena puse nepilda, tad no otras nevar prasīt. Ja piegādātājs nepiegādā preci, tad viņš nevar prasīt no tā pircēja naudu. Vai, ja kāds nav uzcēlis ēku, viņš nevar prasīt par to samaksu. Nu, taču derība, līgums jau ir, viņš ir apusējis, tad vienā pusē, tad, nu, tā tad Dievs ir solījis pestīšanu, un otrā pusē tad kas? Un viņi nevar to paskaidrot. Ir kā reformāti, vistuvākie luterāņiem varētu teikt, ja? Nevar to pas derība, derības teoloģija, viss. Viņš saka, bet kur te jūs redzat to derības teoloģiju? Un tad šis lektors pasaka, nu, palasiet Lutera kaut vai Jāņa evaņģēlija komentārs. Mums nu pat ir iznākuši Jāņa evaņģēlija komentāri. Un Juris Uļģis viņas ir, nu, tā kā rediģējis, lasījis. Viņš saka, es nu pat abu sējumus izrediģēju, es neko tādu tur neatradu. Bet redziet, es to atstāstu tāpēc, ka mēs arī spriezdam, mēs nonācām pie tā secinājuma, tas tāpēc, ka viņi, ka faktiski tā viņa mācība par Kristu, tas ir tas, kāpēc vispār šis liecību katalogs tika uzrakstīts. Atcerēsimies, strīds ar kalvinistiem, ka viņi teica, ka starp abām Kristus dabām nav pilnīgas vienības. Ka tā cilvēciskā daba, viņa ir tā kā nošķirta un atsevišķa no dievišķās dabas. Nu, un līdz ar to, tā kā viņiem, nu, tad varētu to saukt par tādu inkarnācijas, ja Kristus iemiesošanās tādu nepilnību vai deficītu, varētu teikt, savu veidu, ka tā nav visa Dieva pilnība miesā pēc viņa tādu. Tad viņa arī meklē citur, derībā ar Dievu, jo Kristu viņa to nevar atrast. Paskatieties, cik šīm lietām, ko mēs lasām, ir tālējošas konsekvences pilnīgi visā teoloģijā. Tā nav kaut kāda, nu, pavisam, nu, tā kā varētu domāt, pielikuma lieta, nu, ka, nu, mēs visu tā labi zinām, nu, tad mēs ar šito tā palasīsim. Tā ir centrāla lieta. Tāpēc tēvu viņi ir ielikuši pielikumā, lai mēs tajā iedziļinātos. Lai mēs varētu, lai mums būtu tāda iespēja domāt un mācīties kā tēvi par to, ir mūsu šķīstie baznīcas tēvi, mācībā šķīstie, ir par to runājuši. Kā viņi to ir sapratuši, kā viņi raksta skaidrojuši. Jo tikko nav tas skatījums uz Kristu, uz viņu iemiesošanos, ka viņā ir viss Dieva pilnība miesā, ka mēs būdam viņa miesas locekli, mēs saņemam šo, mēs vienkārši saņemam, Dievs mums dod līdzdaļu pie visām savām dāvanām. Ka tad cilvēki to pazaudēja, ja viņi to nesaprot. Un tad viņiem ir derība ar Dievu, nu, beigās bauslība ir tā, nu, ka beigās, nu, tad ko tad dara tie kalvinisti? Mēs jau labi zinām no Zases grāmatas, viņš jau to analīzi ir ļoti labu devis. Nu, ka beigās to ar bauslību tā kā nevar īsti pastāvēt, nu, tad beigās tas pēdējais bastions ir Dieva dubultā predestinācija. Nu, ka Dievs ir no mūžības nolēmis, ka tu būsi glābts. Un tu var darīt, ko tu gribi, kaut vai ar vēliem dzīvot, bet tu būsi izglābts, jo Dievs ir ierakstījis tev jau savā dzīvības grāmatā. Kas nav tā? Kas tā nav? Jā. Redziet, kā tas beigās ir kā liekas tik tuvu, tik tādu, nu, brāļi, varbūt attiekt vistuvākie Kristu, bet cik tā robeža ir nepārvarama. Ir nepārvarama. Nu, par laimi, viņi nav viss tik tālu to tā izdomāju. Ir labi, ka mēs to redzam, ir kādreiz ir, nu, jāteic tā, varbūt kā, kādreiz, es vien, tas nav tāds precīzi ilustrācija, bet kādreiz, nu, šahu vai dambreti spēlējot, nu, viss droši vien spēlējuši vai šahu vai dambreti, ka tu, nu, redzi, ka tas, ka kādreiz spēlē, kāds izdara nepareizi gājienu, ja? Bet beigās tā kā tas otrs sevišķi bērniem spēlējot, nu, neiegāž to bērnu, teiksim tā, ja? Neizmanto šo viņa kļūdu, ja? Tad, nu, tad tas bērns beigās var tur tā kā turpināt to spēli, ja? Tāpat arī viņiem ir tā laimīgā nekonsekvence, viņi ir pieļaujuši ļoti burtisku, fatālu kļūdu, kas var tiešām tajā, nu, nopietni tas var apdraudēt pestīšanu. Bet, nu, ja viņi tomēr, nu, kaut kā citās vietās un citās lietās kaut kā paliek šie Dieva bērni, nu, tad, lai arī viņiem ir tā mācība ir, nu, kļūdaina un aplama un maldīga, bet, nu, viņa ticība varbūt ir labāka nekā viņa mācība.
Es gribētu pajautāt, nu, evaņģēlijā, kur tie vārdi, kad Jēzus vakarietēm. Nu,
jums
tiek nīmēt un ēdiet un dzeriet. Tā, kāds bija.
Ēdiet, tā ir man mies un dzeriet.
Jā, jaunās derība.
Jā. Jā. Nu jā, un tieši tas ir, ka tā derība ir nevis kaut kā derība starp Dievu, Tēvu un cilvēkiem, bet ka tā derība ir Kristu, viņa asinīs.
Tā jaunās derība.
Ka tā ir tā jaunā derība. Tas atkal ir ļoti svarīgi, ko jūs pieminējāt, Raimond, ja? Ka tieši svētais vakarēdienas, ko mēs vajam Kristus miesu un asins, ir tā derības vieta. Tā ir tā derības vieta. Ja jūs būsit Kristu ar ticību, jūs būsit debesīs. Un svētais vakarēdienas ir viens no tiem veidiem, kā mēs esam Kristu un viņa asinīs un viņa miesas locekļi, ja? Tas ir Kristu, tas ir tieši fokusējums, tas ir īpaši derības slēgšana Kristus asinīs. Ja? Viņa nav, nu, tā kā tāds pakts parakstīts ar asinīm, kas ar Dievu un cilvēkiem, kur atkal kaut kur citur notiek šī derības darbības. Ja? Bet tā derība ir tajā asinīs, un tās derības darbības ir tajā asinīs, un tajā miesā. Tas ir tas būtiskais, to mums vajag atcerēties, un turēt svētu un skaidru. Tad mēs nemaldīsimies un nebūsim, nu, tā viegli novēršam no patiesības ceļa, kas ir Kristu.
Caur Kristu mēs esam, mums ir dievišķa daba.
Jā.
Caur Kristu.
Caur to, ka viņš ir cilvēks. Caur to, ka mēs esam viņa miesas locekļi. Jā. Caur viņa cilvēcību, kurā mājo visa Dieva pilnība. Un tāpēc arī mēs, būdami miesīgi cilvēki, varam šo pilnību saņemt. būdami Kristu. Tikko mēs esam nos no Kristus, mēs to pazaudējam. Kamēr un mēs būsim Kristu, tikmēr tas mums ir. Jo Kristu, tas no Kristu strāvo uz mums, plūst uz mums. Un tikko tas vairs neplūst uz mums, ka mēs kā zars nepaliekam pie vīna koka, jo ir jau zari, kas ir pie stumbra, bet neko no tā stumbra nesaņem. Neņem pretī viņu nokalst. Ja? Tie ir nedzīvi zari. Bet dzīvi zari viņi no stumbra saņem. Nu redziet, cik daudz tas mazais UTT nozīmē, ja? Un tā mēs kādreiz lasām tos citātus, un tur UTT, un nu, UTT, nu viss, jā. Doma skaidra, bet ļoti svarīgi. Ne visu, redziet, ir tas UTT, es pats to ap citu, nu, sapratu tikai tā atkal iedziļinoties tajā visā. Ka tur, kur ir UTT, tad jālas arī tas UTT tālāk ir. Nu jā. Tālāk ir Hilārijas. Vai latvis teikt Ilārs? Jā, man kādreiz draugs Ilārs Plumbi. Tagad mēs ar viņu neesam tikušies kopš 96. Gada tā īsti vairs. Jau labs laiciņš pagājis. Tātad viņš par trīsvienību rakstā. Tas vārds, kas ir kļuvis par miesu, lūdz Dievu, lai tas, kuram sākums ir laikā, saņemtu to godības lau, kas ir ārpus laikiem mūžīgi. Un tas ir par Jāņa 17.5. Tātad, tas vārds, kas kļuvis par miesu, lūdz Dievu, lai tas, kuram sākums ir laikā, proti, nu, kur viņš ir kā cilvēks zimis, saņemtu to godības lau, kas ir ārpus laika, ir mūžīgi. Tātad, pilnīgu dievišķumu, pilnīgu godību. Mēs vēl esam tajā stāvoklī, kur mēs esam Kristus miesā ietverti, bet vēl viņa godībā neesam iegājuši, bet mēs ieiesim, jo viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Un augšām celšanās paredz nāvi. Caur nāvi mēs tur ieiesim. Tālāk, Gregors no Nisas. No Nisas, tāpēc, ka ir vēl no Nazianzas. Kapadoķiešu tēvi. Tātad Gregors no Nisas. Kā to ir citējuši jā, Gelāzijas un Teodorīts, par Pēteru sacīto apustuļu darbos divi. Dieva labās rokas paaugstināts, ja viņš ir tur izlējis to, ko jūs te redzat un dzirdat. Tātad Dieva labā roka šo cilvēku, kas ar to ir savienots, ar šo savienošanos ir paaugstinājusi līdz tās pašas augstumiem. Redziet, diezgan sarežģīti. Te ir runa, Dieva labā roka ir Kristus, tas ir vārds, tas ir Dieva dēls savā dievišķumā. Ja? Tātad Dieva labā roka šo cilvēku, proti Jēzu Kristu, kas to savienots, ir paaugstinājis līdz tās pašas augstumam, proti visa dievības pilnība viņam ir dota. Ka šis Dieva dēls ir paaugstinājis savu cilvēcisko dabu līdz savam dievišķumam. Un tas varbūt tā jocīgi mums skan, bet atcerēsimies, visur, kur Jēzus runā par sevi kā par cilvēku, varbūt tas ir, lai palīdzētu mums to saprast, cik tas ir svarīgi. Viņš runā viņš, cilvēka dēls. Viņš jau ir tas cilvēka dēls, vai ne? Bet tas tikai rāda, ka viņš runā no savas dievišķuma perspektīvas par sevi. Tā kā, nu, mazliet atsvešināti, ka tas ir kaut kas jauns viņam. Nu, līdzīgi tam, kā kādreiz vecāki vai vecvecāki saka saviem bērniem. Mamma to izdarīs. Viņa nesaka, es to izdarīšu. Saka, mamma to izdarīs. Vai, piemēram, vectēvs palīdzēs, saka savu mazbērnu, viņš saka, es palīdzēšu. Viņš tajā īpašajā statusā, viņš piešķir šo te savu darbību, attiecina, ja, uz kaut kādu savu īpašo statusu šai brīdī. Vai ne? Vai vīrs atnāk mājās, saka, sieva tu līdz tev dos ēst. Piemēram, vai ne? Bet Kārnēs uzreiz priecīgs palika. Jā. Jā. Nu jā. Nu tātad, nu, tas ir tā, tas tāds runas veids, viņš nemaz nav tik dīvains, ja? Bet viņš kaut ko būtisku pasaka, ka tiek izcelts tas amats vai tā kārta, kurā tad mēs darbosimies. Un tāpat arī Jēzus saka, kad nu jūs cilvēka dēlu redzēsiet, uzkāpjam godībā, kur viņš pirms tam bijis. Ja? Viņš par sevi saka. Bet pavērs pret cilvēkiem, viņš ir kā cilvēka dēls. Ja?
Es gribu tagad, ja es saprotu, es pirms citiem nekad nevarēju saprast, kāpēc Kristus runa par sevi kā cilvēka dēls. Viņš ir tiesietu Dieva dēls,
jā,
bet kāpēc?
Jā. Redziet, līdz tam vienkāršajam skaidrojumam, es arī nonācu tikai nu pat. Nē, es tā kā sapratu to teorētiski, teoloģiski, bet līdz tam vienkāršajam, ka mēs ar tā runājam. Ka māte pasaka, mamma to izdarīs. Un tēvs pasaka, tētis to izdarīs. Vai vectēvs pasaka, vectēvs nāks palīgā, vai sieva saka, sieva uztaisīs ēst. Tas ir tas... ka tiek uzsvērts tas, tā kārta vai tas veids, kādā tas tiks darīts. Jā. Tā. Redziet, kā tas ir. Mums jāceņš vienmēr, ka mēs grūti saprotams lietas varam vienkārši izskaidrot. Jo vēlns vienmēr dar otrādi. Viņš vienkāršas lietas padara nesaprotams un sarežģītas. Un, protams, grūti saprotamās tās jau tad jau no pavisam. Mm. Bet, ka mēs varam grūti kādreiz saprotams lietas nonākt līdz tai vienkāršībai saprast, nu, tas ir tā liela lieta, ja Dievs dod mums tādu skaidrību. Tāpat arī tad Gregors mums izsaka, Dieva vārds tās kopības dēļ, kas tam ir ar miesu un dvēseli, nekad netiek pārvērsts. Tas arī nav līdzdalīgs to nepilnībā, bet ir tām devis savas dievišķības spēku un paliek tieši tāds pats vārds, kāds tas bija pirms savienošanās. Redziet, liekas, nu, atkal tāda niansa, viņš pasaka, ka tas dievišķums ar savu pilnību ieejot tajā miesas nepilnībā Kristū, kas arī, nu, viņš taču arī bija cilvēks ierobežots, jo viņa miesa bija, nu, tāda zemes miesa. Vai, nu, tā varētu teikt tā nāves miesa, kurā, nu, viņš arī varēja nomirt un nomirt pie krusta. Ka šis dievišķums ar to netop nepilnīgāks. Viņš netiek aptraipīts ar to. Viņš ir pilnīgs, lai tā miesa ar varētu būt pilnīga. Bet redziet, tas arī mums kaut ko pasaka. Ka mēs taču, protams, savā miesīgumā, savā nepilnīgumā, savā grēcīgumā, nu, mēs tik tiešām esam īsti grēcinieki, un tās ir īstas nepilnības, nu, salīdzinot ar to, Kristus savā vājībā, vai kā viņš tomēr bija svēts un taisns. Ja? Viņā nebija grēka. Bet viņš tāpat cieta badu un vai izsalkumu un nogurumu un sāpes. Un, nu, tas, protams, ir nu, mūsu miesas tādas nepilnības. Bet, ja tas Kristu, šis dievišķums spēks paliek tāds pats visā pilnībā, tad arī pie mums viņš darbojas visā pilnībā. Un viņš izdarīs savu darbu. Tas ir tas svarīgais visā šajā. Tālāk, Vasīlijs Lielais, kādā veidā dievišķība ir miesā? Tāpat kā uguns nokaitētā dzelzī, nevis pārējot tajā, bet komunicējot tai savas īpašības. Uguns taču neieskrien dzelzī, bet paliek uz vietas un komunicē dzelzī savu spēku. Pati uguns no ar šo komunikāciju nekļūst mazāka, bet piepilda visu dzelzi, kas tai līdzīgi. Nu, tas ir šis seno tēvu salīdzinājums, kur viņš runā par Kristus cilvēciskumu un dievišķumu vienību, kā nu, uguns un dzels, kas ugunī tiek nokaitēta. Uguns nepaliek mazāk no tā, ka viņi nokaitē dzelzi. Viņi nepāriet uz šo te dzelzi, bet viņa savu dabu nodod dzelzi. Tālāk mēs varot izlaidīsim Epifāni. Nu, tur vienkārši, tie ir arī ļoti labi izteikumi, bet viņi būtībā daudz vienkārši atkārto jau to, ko mēs esam no citiem lasījuši. Bet es gribu izlasīt Kirilu, tas ir 672. Lapusē. Kirils par Jāņa evaņģēliju raksta, jūs neesat pavisam neprātīgi noliekdami, ka viņa miesa dara dzīvi, jo ņemot miesu vienu pašu, tajā nav nekā tāda, kas spētu darīt dzīvi. Viņai pašai ir vajadzīgs tas, kurš viņu dara dzīvi. Bet ja jūs ar slavējam centī papūliesties izdibināt vārdu iemiesošanās noslēpumu un atzīsiet dzīvību, kas mājo viņa miesā, tad, kaut arī Kristus miesa, pati no sevis, pilnīgi neko nespēja darīt, jūs tomēr ticēsiet, ka tā kļūsi par dzīvdarošu miesu. Redziet, šeit Jeruzālēmas Kirils, šis senais baznīcas tēvs, aizskar to tēmu, kas bija ļoti nozīmīga un būtiska šajos strīdos ar sakramentāriešiem. Kur sakramentārieši teica, nu un pat ja Kristus miesa būtu svētajā vakarēdienā klātesoša, kā jūs apgalvojat luterāņi, tad kāds mums būtu no labums, jo miesa nedara nenieka. Un tad mūs tētēs, bet, protams, miesa pat par sevi nedara nenieka. Bet tāpēc, ka tā ir Kristus miesa, un viņš ir patiesis Dievs un patiesis cilvēks, šī Kristus miesa ir dzīvdaroša. Tātad arī svētajā vakarēdienā, kā viņa mums tiek dota, viņa ir dzīvdaroša. Tāpēc arī apostols Pāvils saka, otrais cilvēks kļuva par dzīvdarītāju garu. Un tieši cilvēks, nevis viņā bija dzīvdarītāja gars, kā viņš raksta vēstulē korintiešiem, viņš neraksta, ka viņā bija dzīvdarītāja gars. Viņš saka, šis pats, bez atlikuma, otrais cilvēks, Kristus, cilvēks no debesīm, ir kļuvis par dzīvdarītāju garu. Jo mēs garu nevaram saņemt tāpat vien. Tāpat kā uguni. Nevar iebāst maisā, ielikt kabatā vai kaut kā paņemt, es nezinu, vienkārši uguni. Vai kaut ko, kas deg. Kaut ko, kas nes to uguni. Un ja mēs nesam lāpu, tad mēs nesam uguni. Un šī lāpa ir uguns, tad var teikt tā, ja? No arī Kristus ir dzīvdarītājs gars, jo mēs šo garu nevaram saņemt ārpus viņa miesas. Nevaram. Un tālāk Kirils raksta, jo tādēļ, ka šī miesa ir savienota ar dzīvdarošo vārdu, tā ir pilnībā darīta par dzīvdarošu. Jo Dieva vārdu, ar kuru tā savienota miesa, nav pazeminājis līdz savai samaitāšanai pakļautajai dabai. Bet pati miesa ir tikus pacelt līdz augstākai izcilībai, jo kaut arī miesas daba nevar darīt dzīvu, jo tā ir tikai miesa, tomēr tā dara, un tas ir kļuvis iespējams tādēļ, ka tā ir saņēmusi visu vārda darbīgumu, jo tā nespēja darīt nec svētā Pāvila, nec Pētera, nec kāda cita cilvēka, to nespēja darīt nec svētā Pāvila, nec svētā Pētera, nec kāda cita cilvēka miesa, kā vienīgi pašas dzīvības miesa, kurā mājo visa Dieva pilnība. Tādēļ arī visu citu cilvēku miesas nedara nekam, jo vienīgi Kristus miesa spēja darīt dzīvi, tādēļ, ka tajā mājo vienpiedzimušais dēls, Dieva vienpiedzimušais dēls. Un redziet, cik nožēlojumi ir tie, kuri vēršas ne pie Kristus, bet pie cilvēka paša, kur šiem moderniem maldu mācītāji glaimodam cilvēkam saka, ka jo vairāk cilvēks iedziļinās sevī, beigās viņš atklāja tur Dievu. Dievu.
Jā.
Jā. Tādas ir Jura Rubeņa visas grāmatas.
Jā.
Nevienā citā miesā nemājo Dievu pilnība. Arī kristiešu miesā nemājo Dievu pilnība. Ārpus Kristus. Ārpus viņa palikšanas Kristu. Tikai tur ir šī pilnība. Viņā, apostols Pāvils saka, arī jūs esat kļuvuši pilnīgi. Ja jūs viņā paliekat, un kamēr jūs viņā esat. Tālāk es gribu lasīt Teodorītu. Tas ir, nu, izlaižot Augustīnu, kur būtībā ir tas pats. Un Teodorīts raksta, tas vārds, kas kļuva par cilvēku savai pieņemtai dabai, deva nevis daļēju žēlastību, bet gan visai Dievu pilnībai lapa tik iemājot viņā. Jūs redziet, kā tā vienā balsī, mēs, nu, jūs izlasiet, varot mājās tos pārējos, bet vienā balsī runā par to. Nu, tagad ir piektā daļa. Un varbūt, ka te ir kādi jautājumi, es nezinu, mēs šodien varam iet, es esmu tā kā gatavs iet ar tālāk, bet laika mums tā varbūt tā pārliek daudz nav, varbūt ir šai brīdī kādi jautājumi, ja ne, tad vismaz iesāksim.
Kā mēs paliekam Kristu? Kā tas ir palikt Kristu? Mēs paliekam, kā tas ir?
Tas ir tā, ka vispirms mēs visu laiku esam tur, kur skan viņa vārds. Mēs saņemam sakramentus. Tas ļoti svarīgi. Palikt Kristu, tas nozīmē palikt evaņģēlī gaismā. Un šie evaņģēlī gaismi dar to, ka mēs topam pastāvīgi atgriezt no grēka, jo tur ir gan bauslība, gan evaņģēlīs. Un nu, tā ir ticība un paļāvība, ar kuru mēs tad arī tālāk saņemam grēku piedošanu un ejam pie sakramentiem un saņemam tos lietojumu.
Un kā tie tiem ticīgiem, kas vēl nav paspējuši saņemt, kur tādās draudzēs, kur neiedot to draudu, nav patreiz tāda papriedienas?
Nu, redziet, tur ir kristība vienalga ir. Un evaņģēlijs arī ir. Protams, evaņģēlija gaisma, šo tur viņi ir spožāk un šo tur viņi ir blāvāk. Tāpat arī, kad mazāk spīdēja mums saulīt pa logas, vēl pavisam nesen bērniem rādīja šo te kā piemēru, ka tās lapiņas bija tāds švaks, vai ne, kam līdzis kokam. Bet paskatīties, kāds viņas tagad ir. Ja? Tas nozīmē, ka saulīte tagad ir daudz vairāk, ja tā evaņģēlī gaisma. Bet arī tad tas koks bija dzīves, kad tā saulīte mazāk spīdēja. Vai ne? Un tā tad tai draudzē varbūt, es saku, mazāk tā evaņģēlī gaisma, vairāk. Un tad līdz ar to tas augs viņš var nīkuļot. Un atkal sakramenti, ja tā var teikt, tas ir tas, kur nu, tad mēs aplaistam viņu un pabarojam to augu. Ja? Un protams, ka ir tā, ka ja slikti baro un slikti laist, tad arī, nu, maz līdz tā gaisma, ja tā var teikt, ja. Nu, var pietrūkt no abiem galiem, no gaismas var pietrūkt un no sakņu gala var pietrūkt, ja. Un tomēr, nu, ir augi, kas nīkuļo, bet viņi tomēr dzīvo, ja. Protams, tas jautājums, kurā brīdī ir tā robeža, ka vairs ne. Un droši vien arī, nu, mēs varam teikt tā, nu, tur, kur nav baznīcas, tur ir pilnīgs tuksnes, tur nekā nav. Bet ir varbūt tādas baznīcas, kur daļa augi ir nonīkuši un nokaltuši, un daļa augi vēl ir dzīvi. Un tas tā kā, droši vien, kad kaut ko audzē, vai ne, tad tur, ja kaut kas nīkuļo, tad kaut kas vēl dzīvo, un kaut kas jau ir pa galam, vai ne. Tāpat kā šitai jau tā kalanhoitai podā vairs negrib viņa dzīvi. Es nezinu, kāpēc viņa pilnīgi nolēmus nomirt. Viņa var iespraust zemē, apliet un viss. nopūst atkal tas kāds un paliek tikai tad.
Vieta
nepatīk.
Vieta
kaut kas nepatīk, jā, nu tā. Nu lūk, un nu tā tas ir, ka ja cilvēks nav, nu piemēram, ja mēs domājam par... Kā lūdzu? Nu, tur tas, kas tai podā nīks lielajā, jau tur ir pas, nē. Tā ir vaska puķe, ko tu tur, un tā ir atkal begonija, nu, tajā, tur. Jā, un tā vispār ir gandrīz neiznīcināms augs, viņš ir. Jā, nu tā ir tāda maz botāniska, tad mums tāda ekskursiņš tāds iznāca, jā. Botānika, jā. Jā. Nu, kalam, ko ir istabu ženšeņš, ja tā viņi kādreiz tā sauc, jā. Viņš ļoti labi pret apdegumiem ir, pret visādiem iekaisumiem un visu kaut ko no viņu var taisīt, tā viņi ir brīnišķīgi mājas aptiek.
Kalam, ko ir,
jā?
Viņa redz, kad otrais uzsied mājās. Tur jābūt īpašiem apstākļiem, laikam jāzina, kā viņa jāzina.
Viņa ilgi ziedēja. Viņa vairāk daudzreiz ziedējas man. Jā, daudzreiz. Es domāju, kāds 10 vai 15 man ziedējas. Bet, nu, laikam pienāca viņai brīdis ir. Kaut ko tai podā būs kaut ko. Jā. Nu, tā laikam ir, jā. Nezinu. Nu, lūk. Jā, nu, bet tas laikam tas Ilmāra jautājums, vai viņ, ja es pareizi sapratu, viņš bija tāds, nu, kas notiek ar cilvēku, ja viņš pieram nomirs, bet viņš nav vai saņēma svēto vakarēdienu, vai kā?
Ja viņš šodien draudzē ir dzājis, un tad draudzē nav dod divēju padāķi.
Jā, nu jā, protams, ka tas nav labi, tāpat ar ne viss puķis izdzīvo, ka viņas divreiz pagadu laist, vai ne? Bet ir tāds, kas izdzīvo, vai ne? Un ja cilvēkam ir ticība, proti, ja nu viņš ir dzīvs, tad viņš ir dzīvs. Viņš aiziet pie Dievu un viņš ir Dieva žēlastībā. Protams, ka vienmēr šīm te lietām, kas mums ir Dieva žēlastības dāvans, kas tiek draudzē un cilvēkiem dotas, ir tā kā, nu varētu teikt, divi nu, rādītāji, ja mēs tā birokrātiski runājam. Ja. Proti, viens ir tas, ka ir nu, šī dzīvība, to ir top izglābts. Otra lieta, ar ko tu aizēji uz debesīm? Kas ir tas, kas tev pavada? Jo sakramenti jau ir ne tikai, lai uzturētu pestīšanā, bet lai arī augļus nestu. Koks jau var būt dzīvs, augs var būt dzīvs, bet tie augļi viņam var būt maz un nīkulīgi, vāji, tikpat kā nebaudām, ja? Bet viņš ir dzīvs. Tāpat arī mūžībā līdz ar to cilvēks, kurš nav, nu, varbūt saņēmis Dievu žēlastību un viņā dzīvojis un varējis pilnīgi to savu, cik nu mēs varam šeit, nu, dzīvē to saņemt un īstenot, ja, kas viņam ir traucēts. Tāpēc viņš aiziet, nu, tāds, nu, nabagāks, var teikt, tajā mūžībā, ja. Bet viņš ir izglābts. Jā, viņš ir priecīgs un izglābts un galu galā, nu, tur jau par viņu arī pagādās. Bet cits aizies, nu, ar lielu bagātību, teiksim, ar augļiem saviem, jā.
Es jau domāju, lielu lasu, bet tur augsti, a mēs tur, nu, tur tie, kas numiruši, tu tā kā stāvi, ja? Tā kā uravņi.
Jā.
Un tas, kas nebija ticīgs, viņš tālāk, nu, Dieva valstība, sveta gaisma, nu, viņu tā neapžu, nu, viņš kaut kur tur. Nē. Tie, kas sveta...
Nē, nu, pagalā, viņi izstāst šito tajā. Reka jau protesti atskan.
Bauda Dieva klātbūtnē. Nē, es tā domāju.
Jā, tā,
jā,
tā iedomājas,
jā,
tā iedomājas, jā, ka ir kaut kādas tur, nē, tā tas nav. Mēs, es domāju, ka tieši tas ir tas brīnišķīgākais, ka mēs tur visi būsim kopā un nevis, ka tur, nu redz, Ludmila palika tur pirmajā stāvā, mēs te pa trešo stāvu dzīvojam. Par laimi tā nebūs. Jā, par laimi tā nebūs. Mēs visi lieli un mazi. Jā, visi Dieva bērni priecās, es domāju, es tikai pavisam nesen sāku saprast, kas ir šī prieka iemesls. Jo es kādreiz domāju, nu kā, nu priec, kā, nu, kā, nu vispār es varēšu tik tā priecāties vai kā. Bet to man kaut kā tā domājot, tagad arī mūsu mīļās māsas Lilijas, tā kā tai bērnu sakarā, domājot par Dievu vārdu. Un runājot ar Lilijas māsu pa telefonu vakar. Nu viņi ir no Tiņģeres un Tiņģerē ir Ķurbas draudz, ko ir savu laiku tā kā Juris Rubens izveidojis. Un runājot ar māsu, kurai, kur ir ļoti arī ticīgs cilvēks un svētīgs cilvēks un, un audzināts ticībā un dzīvojas ticībā, nu es runāju ar viņu un teicu, nu mēs runājam ar Liliju, nu tā kā jau atsveicinājāmies un nu, es palūdzu, lai viņi tur tos mūsējos. Arī, ko mēs te zinām, biķerieši pasveicina no mums. Un tagad tā māsa saka, bet vai tad mēs tur viens otru pazīsim? Es saku, protams. Nē, nu kā, nu, un tas laikam no mācītājiem kaut kas tāds ir, no ļoti gudriem mācītājiem dzirdēts. Ka tas viss būs tik citādi, ka mēs maz viens otru nepazīsim. Saka, nu pagaidiet, nē, nu tā nav. Nu taču mūsu pestītājs, viņš taču stāstīja to, to stāstu, un viņam ir, nu, viņš jau nestāstīja kaut kādu nereālu stāstu. Pat ja viņš bija izdomāts, viņš jau nav bija reāls. Par, par bagātnieku un nabaga Lācaru. Un kur bagātnieks no Elles redzēja to nabaga Lācaru Ābrahāma klēpī, līksmojam. Un tajā brīdī es sapratu, kāpēc tas Lācars līksmojās? Viņš tur savējos satika. Savējos viņš tur satika. Jo ja mēs savējos tur nesatiekam, mēs nevaram, nu, nu kāda tā līksmība. Un tas bagātnieks, viņu pazina. Viņš nevienu tur savējo neredzēja citu. Viņš tik to Lācaru, ko viņš bija redzējis, kas pie sliekšņa, kur Lācars savējos bija saticis. Un, kad es iedomājos, ka es debesīs satikšu savējos, te es saprotu, kāpēc es priecāšu. Kā es varēšu priecāties? Citādi es to nevaru nemaz iedomāties. Tā kā mēs nebūsim katrs, pat ja būsim dažādos stāvos, tad varēsim mierīgi viens pie otrs iet ciemos. Redziet, nu par neticīgu mēs nezinām.
Jā. Mēs varbūt tiekamies tur.
Es nezinu, nē. Nē, nē. Es negribu šeit tagad runāt par neticīgiem, es runāju par ticīgiem. Jo, jo kā tas, ka, nu, droši vien, ka cilvēki būs, kurus mēs pazīstam, kurus mēs arī esam mīlējuši šeit, šai pasaulē, ka viņi droši vien, nu, viendaļ nebūs debesīs, un tā mēs varam saprast no Dieva vārdiem. Bet es nezinu, kā tas būs iespējams, ka tas neaptumšos mūsu prieku. Ja? Es, man tā kā versija ir, bet es viņu nekad nestāstīšu un nedomāšu par to, jo ja tas ir pārāk sāpīgi. Bet tas, ka mums tas prieks var būt, tas tikai tāpēc, ka mēs pazīsim viens otru. Jo ja mēs pēkšņi ienākam, visi skaisti, laba ēšana, nu iedomājieties tagad, nu jūs ielikt kaut kur, kur ir laba ēšana, un viss ir skaists eiro remonts, un viss ir brīnišķīgi, un atgriez krānu ūdens tek, un ieslēdz gaismu elektrību deg, un ko tev vajag uzreiz ir klāt? Vai tad no tā mēs priecīgi taptu? Bet ka mēs redzētu savus mīļos, vai ka mēs būtu kopā, kaut vai tie, kas mēs šeit esam? Un tā mēs gan varētu tapt priecīgi.
Bez viņa jauka kompānija.
Jā, nekāda vaina. Jā, laba. Nu, lūk, redziet, tur ir, tas, tur ir tā atbilde, ka Dievs mūs ir radījis katru kā, nu, nu, tādu īpašu. Un tas nav kaut kas tāds, kas izmainīsies vai izzudīs. Kā kaut kas bezpersonisks. Nu, kaut kādu, nu, tur, es nezinu, mēs neviens vairs vienu otru nepazīsim, mums tāpat būs labi vai kaut kā tā. Ne, nu, tā nav kristīga mācība. Tas nav kristīgs priekšstats. Bet mēs tur būsim kopā, viens otru pazīsim, un tas būs mūsu prieka avots un cēlons un piepildījums. Jo. Un Kristu redzēsim. Protams, viņš būs mūsu lielais prieks, bet arī viens otru. Tas ir neatņemami. Tas ir neatņemami. Tā kā redziet, ko visu mums dod, tas, ka Kristu mājo visi Dievu pilnību miesā. Un viņi arī mēs esam tapuši pilnīgi. Tas viss ir par to pašu. Tas nav kaut kas cits. Tas ir tieši par to pašu. Nu, protams, ka tas būs citādi, nekā mēs to varam iedomāties. Bet tas nebūs tik citādi, ka mēs to nevarēsim pazīt. Nu, tā kā bērni, kas smilškas te spēlējas. Nu, viņi ēd smilšu kūkas. Viņi brauk ar rotaļmašīnītēm. Viņi auklē lupatu lēlis vai nelupatu lēlis. Bet, ka viņi izaugs lieli un brauks ar īstām mašīnām un ēdīs īstas kūkas un īstus bebjus auklēs. Bet, nu, bet tas taču kaut kāda līdzība tur ir tomēr, vai ne? Kaut kāda līdzība ir. Kaut ko viņi no tā saprot, pat arī nesaprot, ja. Pat iepēc tam par daudz, ko viņiem iznāk pasmieties un pasmaidīt, ko viņi kādreiz domājuši vai kādu priekšstatu viņiem bijuši. Bet tomēr visumā tā nemaz tik galīgi aplam nav bijis.
Man ir jautājums, tad es savu tēmu nesatikšu?
Es nezinu, mīļā. Es nevaru to atbildēt.
Tas jau, jā, es saprotu, ja viņš nebija ticīgs. Bet kaut Bibli ir rakstīts, ka ja viens ticīgs ģimene, viņš var glābt citus.
Jā,
ar
jo viņš...
Lūkšanām un ar visu...
Bet, nu, tas vienalga, tas ir dzīves laikā, ja tas otrs nāk pie ticības. Jā, tas nav tā, kaut kā tā, nu, tad, ja neticīgs vīrs noteikti būs debesīs, ja viņam ir ticīgs sieva, ar to laulības faktu vien, nē. Bez savas ticības. Nē, tā nebūs. Tā nebūs. Tā nebūs. Man arī ir daudz, par kuriem man jānopūšās. Es nezinu. Bet tā ir tāda skumja saruna. Es tikai zinu to, ka nu, tur laikam būs tas, ko mēs vēl nesaprotam. Spēlēdamies. Nu, labi, es saprotu, tas ļoti neveikls un neveiksmīgs salīdzinājums. Bet ja vienam mazam bērnam, kurš ir pieredzis pie knupīša, pie savu rotaļu lāču, teiks, ka tu izaugs liels, Tad tu gulēs bez knupīšu un tev nebūs blaks rotaļu lācis. Tas varētu viņu iedzīt izmisumā tajā brīdī. Kā tad vispār tā var gulēt, vai ne? Un kā vispār tā var dzīvot? Bet tā, ka viņš izauga kaut kā, nu viņš to saprot. Un tad tas nav gluži par to, ko jūs teicāt, bet es tikai saku, ka daudz, kas ir, ko mēs nevaram iedomāties. Kā mēs varētu būt laimīgi bez kaut kā vai kaut kā tā. Bet... Notiek un tas notiek. Viss būs labi, tas gan, jo Dievs nožāvēs visas asaras un visas bēdas gavilēs vērtīs. Kā viņš to izdarīs? Viņš to izdarīs.
Un ir jautājums, ka mums ir tā pilnība.
Jā.
Bet mums ir vidu.
Nu, ja? Nē, viņa ir pārveides režīmā. Tā viņa pilnība mūsos strādā. Viņa mūsos strādā. Viņa to nepilnību, nu, ja tā pateiksim, viņa dara viņu mirušu. Nu, ja varētu tā salīdzināt, ja? Vecais Ādams ļoti dzīvelīgs mūsos. Gluži tā kā, ja tā varētu teikt, apses vai papeles zars, kur var nolaust, Bet tikko tu viņu vai zemē iebakstīsi, kur būs tikai slapjumiņš, vai tikko viņš ūdenī būs, tad viņa uzreiz būs saknes ārā. Un tas zars var plaukt un visu kaut ko darīt, bet kamēr viņš nav iesakņojies zemē, viņš nav īsti dzīvs. Tāpat kā ķiršu zars, mēs viņu ieliekam vāzē, viņš var izplaukt, uzziedēt, bet nekad nebūs ķiršu. Ābeles zars, viņš var izplaukt, uzziedēt, nekad nebūs ābola. Nu, ja tā varētu teikt, tas, ko Dieva vārds mums pasaka, ka tā mūs kaut kad grēcīgā dzīve nesa augļus uz mūžīgo nāvi. Bet tagad viņi vairs nenes. Vēl aizvien tās lapas ir, tie ziediņi ir. Bet to augļu, par to tās Kristus asins garantē, to augļu nebūs. Tādā ziņā. Diezgan dzīvelīgs tas vecais Ādams un grēks mūsos izskatās. Gluži tāpat kā zars, kas nolaus un ielikts vāzē. Izskatās dzīves. Viņš ir miris. Un Kristus asins to dara, ka viņš nevar atdzīvoties vairs. Bet viņš, protams, ka mēs vēl viņu redzam. Tepat viņš ir vecais Ādams. Bet viņš ir miris. Jūs līdz ar Kristu esat miruši. Pagremdēt nāvē. Tā ir īsta reāla nāve. Kaut gan viņai ir dzīvības šķietamība. Tāpat kā ziedam, kas nogriezts, vai zaram, kas nolausts. Jāskatās, ka tik tas zars nesakņojas atpakaļ. Tas svarīgais. Nu, lūk, tie ir tādi. Tad drusku bilžu ilustrācija, tāds skaidrojums tāds. Bet viņš varbūt der tādā vienkāršā veidā to saprast, jo viņš mums ar šīs pasaules radības lietām paskaidro labāk to, kas nav šīs pasaules un šīs radības lietas vienas.